Tanong ng Estado Numero 4, pag-amyenda sa Ordinansa ng Konstitusyon ng Nevada at Konstitusyon ng Nevada, pinagsamang resolusyon ng Asembleya Numero 10 ng ika-81 sesyon, KONDENSASYON. Tanong sa balota, dapat bang amyendahan ang Ordinansa ng Konstitusyon ng Nevada at ang Konstitusyon ng Nevada upang alisin ang wikang nagpapahintulot sa paggamit ng pagkaalipin at sapilitang paggawa bilang isang kriminal na parusa? Oo o hindi. Paliwanag at SUMARYO. Paliwanag, ang iminungkahing pagbabago na ito ay nag-aalis mula sa Ordinansa ng Konstitusyon ng Nevada at mula sa Konstitusyon ng Nevada ang wika na nagpapahintulot sa pagkaalipin o sapilitang paggawa bilang parusa para sa mga krimen. Ang pang-aalipin, ayon sa depinisyon ng Black's Law Dictionary, ay isang sitwasyon kung saan ang isang tao ay mayroong ganap na kapangyarihan sa buhay, kayamanan, at kalayaan ng ibang tao, para sa layunin ng isang pederal na batas na nagbabawal sa hindi voluntaryong paglilingkod, bilang paraan ng pagpapatupad ng isang katulad na pagbabawal laban sa hindi voluntaryong paglilingkod sa Konstitusyon ng Estados Unidos. Tinukoy ng Korte Suprema ng Estados Unidos ang hindi voluntaryong paglilingkod bilang ang paggamit o banta ng pisikal na pagkakakulong o pisikal na pinsala, o pamimilit sa pamamagitan ng batas o legal na proseso ng batas, upang pilitin ang isang tao na magtrabaho. Estados Unidos laban kay Kesminsk. 487 U.S. 531, 1988. Sa kasalukuyan, ang artikulo ay Seksyon 17 ng Ordinansa ng Konstitusyon ng Nevada at ang Konstitusyon ng Nevada ay nagbabawal sa pagkaalipin at sapilitang paggawa, maliban na lamang bilang parusa para sa isang krimen na nahatulan ang isang tao. Ang pagbabago na ito ay nag-aalis ng pagbubukod na ito, na nagpapalinaw na ang pagkaalipin at sapilitang paggawa ay ipinagbabawal sa lahat ng pagkakataon. Ang isang oo na boto ay magbabawal sa paggamit ng pagkaalipin at sapilitang paggawa bilang parusa para sa isang krimen. Ang isang hindi na boto ay magpapanatili sa kasalukuyang wika na nagbibigay ng pahintulot sa paggamit ng pagkaalipin o sapilitang paggawa bilang parusa para sa isang krimen. SUMARYO. Ayon sa orihinal na ordinansa ng Konstitusyon ng Nevada at sa Konstitusyon ng Estado ng Nevada, ipinagbabawal ang pagkaalipin at sapilitang paggawa, maliban na lamang bilang parusa sa isang krimen. Ang resolusyong ito ay nagmumungkahi na amyendahan ang Ordinansa ng Konstitusyon ng Nevada at ang Konstitusyon ng Nevada upang alisin ang wika na nagbibigay pahintulot sa paggamit ng pagkaalipin at sapilitang paggawa bilang parusa sa krimen. Argumentong pabor sa pagsasabatas. Ang pagkaalipin at sapilitang paggawa ay hindi katanggap-tanggap sa moral at hindi dapat umiral sa anumang anyo, kahit sa ating sistema ng bilangguan. Ang ganitong uri ng parusa para sa krimen ay mayroong kasaysayan ng diskriminasyon at kakulangan ng paggalang sa mga pangunahing karapatang pantao at nagdulot ng hindi proporsyonal at nakasasakit na epekto. Hindi lamang ang Nevada ang nag-iisang estado na isinasaalang-alang ang pagbabagong ito. Sa mga nakaraang taon, 723 estado na pinahintulutan ang pagkaalipin o sapilitang paggawa bilang mga anyo ng parusang kriminal sa kanilang mga konstitusyon ng estado ay inalis ang ganitong wika. Sa pagboto para sa tanong na ito sa balota, ipinapahayag ng mga taga-Nevada na hindi na namin tinatanggap ang mapanakit at lipas na sa panahon na anyo ng parusa sa aming pinakamahalagang legal na dokumento. Sa ating sistema ng bilangguan, ang mga nagkasala ay mayroong pagkakataon na magboluntaryo para sa trabaho sa loob ng bilangguan. Kumikita ng mga kredito sa trabaho na maaaring ipambawas sa kanilang mga sentensya o mga sahod na napupunta Bukod sa iba pang bagay, restitusyon, suporta sa anak, at mga bilihin na kantina. Ang pagbabagong ito ay hindi nila layong makaapekto sa mga voluntaryong programa ng trabaho. Ang pagtanggal ng wika na nagbibigay pahintulot sa paggamit ng pagkaalipin o sapilitang paggawa bilang parusa sa krimen ay aalisin ang mga nakakasakit at mapang-insulto na salita sa ating konstitusyon habang pinapayagan ang mga voluntaryong programa sa trabaho na magpatuloy. Bumoto ng oo sa tanong 4 at wakasan ang pagkaalipin mula sa konstitusyon ng Nevada ng tuluyan. Argumentong hindi pabor sa pagsasabatas. Ang mga tagapagtaguyod ng tanong 4 na ay nais na maniwala ang mga botante na ang pagbabagong ito sa konstitusyon ng Nevada ay hindi magkakaroon ng negatibong epekto sa sistema ng katarungang kriminal. Gayunpaman, ang tanong na ito sa balota ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang mga epekto sa sistemang pangkriminal na mayroong kaugnayan sa mga kinakailangan sa trabaho sa bilangguan, serbisyo sa komunidad, at parol at probasayon. Ang pagtanggal ng wika ay maaaring lumikha ng legal na kawalang katiyakan sa estado kaugnay sa kasalukuyang mga gawi sa trabaho ng mga nagkasala. Ang kawalang katiyakan na dulot ng paglipas ng tanong 4 na ay maaaring makaapekto sa mga gawain sa bilangguan, tulad ng mga taga-sulat, kusinero, operator ng boiler, at mga portero na nagbibigay ng pangunahing lakas paggawa upang matugunan ang mga pangangailangan sa operasyon ng mga institusyon. Dagdag pa, ang mga nagkasala na kusang loob na lumahok sa mga programa sa trabaho na nagbibigay ng kasanayan sa buhay, pagsasanay sa trabaho, at rehabilitasyon. At ang mga nagkasala na pumili ng serbisyo sa komunidad bilang alternatibo sa pagkakakulong ay maaaring mawalan ng mga pagkakataong ito. Bumoto ng hindi sa tanong 4 na laban sa hindi kinakailangang pagbabagong ito sa konstitusyon ng Nevada, PISCAL na tala, epekto sa pananalapi, hindi matutukoy. Ang mga probisyon ng tanong 4 na ay nag-aalis ng mga umiiral na probisyon sa ordinansa ng konstitusyon ng Nevada at Artikulo 1, Seksyon 17 ng konstitusyon ng Nevada na nagpapahintulot sa pagkaalipin at sapilitang paggawa na gamitin bilang parusang kriminal. Kung ang tanong sa balota na ito ay aprobado ng mga botante, ang pagtanggal sa eksepsyong ito ay maaaring mga ilangan sa estado at mga lokal na pamahalaan na baguhin ang mga batas, patakaran o pamamaraan na mayroong kaugnayan sa paggawa ng mga bilanggo, parol at probasayon, serbisyo sa komunidad at iba pang mga programa na maaaring mga ilangan ng paggawa mula sa isang nagkasala bilang kondisyon ng kanyang parusa. Kung mapapatunayan na ang mga umiiral na batas, patakaran o pamamaraan ay maaaring lumabag sa konstitusyon ng Nevada. Sa sukat na kinakailangan ang pagbabago ng anumang batas, patakaran o pamamaraan, maaaring magkaroon ng epekto sa pananalapi ang mga pagbabagong ito sa estado o mga lokal na pamahalaan na gumagamit ng mga programang ito. Gayunpaman, dahil hindi alam kung anong mga pagbabago ang maaaring kailanganin, kung mayroon man, upang sumunod sa mga probisyon na ito, ni ang mga pagbabagong maaaring gawin ng estado o ng lokal na pamahalaan, kung mayroon man, maaring mahulaan, hindi matutukoy ang magiging epekto nito sa estado o mga lokal na pamahalaan nang mayroong makatwirang antas ng katiyakan. Buong teksto ng panukala, pinagsamang resolusyon ng Assemblya No. 10 Assemblyman Watts, C.H. Miller, Frierson, Brittany Miller, Monroe Moreno, Summers Armstrong at Thomas. Mga pinagsamang sponsor, mga Senador D. Harris, Neil at Spearman. Pinagsamang resolusyon ng ASEMBLIYA, nagmumungkahing amyendahan ang ordinansa ng Konstitusyon ng Nevada at ang Konstitusyon ng Nevada upang alisin ang wika na nagbibigay pahintulot sa paggamit ng pagkaalipin at sapilitang paggawa bilang parusang kriminal. Sumaryo ng tagapayo ng lehislatibo sa ilalim ng ordinansa ng Konstitusyon ng Nevada at ng Konstitusyon ng Nevada. Ipinagbabawal ang pagkaalipin at sapilitang paggawa maliban na lamang bilang parusa sa isang krimen. Ordinansa ng Konstitusyon ng Nevada, Nev. Cons. Art. 1. Seksyon 17. Ang resolusyong ito ay nagmumungkahi na amyendahan ang ordinansa ng Konstitusyon ng Nevada at ang Konstitusyon ng Nevada upang alisin ang wika na nagbibigay pahintulot sa paggamit ng pagkaalipin at sapilitang paggawa bilang parusa sa krimen. Kung ang resolusyong ito ay maipapasa ng 2021 na lehislatura, kailangan din itong maipasa ng susunod na lehislatura at pagkatapos ay aprobahan at ratipikahin ng mga botante sa isang halalan bago maging epektibo ang mga iminungkahing pagbabago. Nalutas ng ASEMBLIYA at Senado ng Estado ng Nevada. Magkasama na ang ordinansa ng Konstitusyon ng Nevada ay amyendahan upang maging ganito ang pagkakasulat bilang pagsunod sa mga kinakailangan ng isang batas ng Kongreso ng Estados Unidos na inaprubahan noong 21 ng Marso AD taong 1864 upang bigyang kapangyarihan ang mga tao ng Nevada na bumuo ng isang konstitusyon at pamahalaang estado. Ang kumbensyong ito, na nahalal at tinipon bilang pagsunod sa nasabing batas, ay nag-uutos ng mga sumusunod, at ang ordinansang ito ay hindi maibabalik nang walang pahintulot ng Estados Unidos at ng mga tao ng Estado ng Nevada. Una, nasa estado na ito ay walang magiging pagkaalipin o sapilitang paggawa. Pangalawa, ang perpektong pagtanggap sa damdaming relihiyoso ay dapat masiguro, at walang sinumang naninirahan sa nasabing estado ang dapat mamalestiya sa kanyang sarili o ari-arian, dahil sa kanyang paraan ng pagsamba. Ikatlo, na ang mga tao na naninirahan sa nasabing teritoryo ay sumasang-ayon at nagpapahayag na sila ay tuluyan ng nagwawaksi ng lahat ng karapatan at titulo sa mga hindi naangking pampublikong lupa na nasa loob ng nasabing teritoryo, at ang mga ito ay mananatili sa tanging at buong kapangyarihan ng Estados Unidos, at na ang mga lupa na pag-aari ng mga mamamayan ng Estados Unidos na naninirahan sa labas ng nasabing estado ay hindi kailanman papatawan ng mas mataas na buwis kaysa sa lupa na pag-aari ng mga residente nito, at na walang buwis na ipapataw ng nasabing estado sa mga lupa o ari-arian doon na pag-aari ng o na maaaring bilhin sa hinaharap ng Estados Unidos, maliban kung iba ang itinatadhana ng Kongreso ng Estados Unidos. At ito ay higit pa, nalutas, na ang Seksyon 17 ng Artikulo 1 ng Konstitusyon ng Nevada ay amyendahan upang basahin ito bilang sumusunod. Sec. 17. Walang sino man ang maaaring magdusa ng pagkaalipin o sapilitang paggawa sa estado na ito. At ito ay higit pa, nalutas, na ang resolusyong ito ay magiging epektibo sa oras ng pagsasabatas.